Pārmērīgu lielu ekonomikas atkarību no Eiropas Savienības līdzekļiem, solījumu nepildīšana attiecībā uz nodokļu sloga samazinājumu, zemu uzticību tiesu sistēmai, vājuši atbalsts uzņēmējiem un eksportam, kā arī iedzīvotāju neusticēšanās valsts varai. Uz šādām problēmām norāda ekonomistu apvienības 2010 speciālisti. Ekonomistu paustās bažas diskusijā par Eiropas Savienības līdzekļu paredzamo izlietojumu Latvijā apstiprina arī nozaru eksperti. Piemēram, autoceļu būvnieku organizācijas Latvijas ceļu būvētājs vadītājs Andris Bērziņš norāda, ka autoceļu remonti valstī pēdējos gados nav apstājušies lielā mērā tikai pateicoties Eiropas Savienības finansējumam.
Vienīgā naudas, kuras nozara pagājušos šos 7 gadus ir faktiski dzīvojis, tā ir bijis Eiropas Savienības nauda. Ja tās nebūtu bijis, naudas nebūtu. Otras es gribu pateikt paldies Eiropas Savienībai, ka viņi rūpējas par sevis celtajiem ceļiem. Viņi saka tā, ja jūs esat mūsu ceļus, ja jūs esat ceļus, kurus par Eiropas naudu, jūs esat uzcēluši, nekopsiet tā kā vajag, tad mēs jums naudu vairāk nedosim.
Savukārt Latvijas pašvaldību savienības vecākais padomnieks Māris Pūķis pievērš uzmanību, ka valstī ir vāji plānoti pasākumi, kas veicinātu ekonomisko izrāvienu. Pēc tam nepamatot ir ierobežotas pašvaldību iespējas veicināt uzņēmēju darbības attīstību.
Iepriekšējos gados 15. Valdība nav spējusi piedāvāt kaut kādu sakarīgu attīstības programmu, un tādēļ pie decentralizētas situācijas ir jādod iespēja pašvaldībām pašām kaut ko darīt. Un līdz ar to tas ir saistīts ar divām problēmām. Pirmā, atļaut tieši atbalstīt uzņēmējdarbību, un otrā problēma ir neīstenot valdības makroekonomisko scenāriju. Valdības saskaņā ar makroekonomisko scenāriju ir krasti samazināt pašvaldību daļu valsts kopbudžetā. Mēs uzskatām, ka jāpanāk ir kaut kāds līdzsvars, lai apmēram 4. Daļa no nodokļiem iet uz pašvaldību.
Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektora Līga Mendelsona savukārt uzskata, ka plānojot Latvijas ekonomikas izaugsmu un Eiropas Savienības līdzekļu izlietojumu nākotnē, nav pareizi pretnostatīt investīcijas cilvēku resursos, investīcijām, tehnoloģijās un infrastruktūrā.
Vajadzīgi gan dzelži, gan cilvēki, jo bez dzelžiem mēs nevaram industriālo politiku veidot, mēs nevaram nekādu ekonomisko izrāvienu radīt un savukārt bez izglītotiem un nodarbinātiem cilvēkiem un cilvēkiem, kad dzīvo šeit, mēs šo dzelžu nevaram darbināt.
Savukārt atzinīgu vērtējumu ekonomistu vidū ir guvis Latvijas sasniegtais makroekonomikas vides stabilizēšanā, kā arī tās veiktie pasākumi, lai novērstu ekonomikas krīžu atkārtošanās iespēju nākotnē. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.